Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å levere skattemeldingen med fiken. Så vi gir oss her. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
For noen uker siden eksploderte historien til Victor på sosiale medier, da storesøsteren Alexandra delte historien til familien og Victor. Om svikten, rusen og helvete de står i. I dag får du høre historien. Om broren de allerede har mistet, kampen for Victor sitt liv, og mot helsevesenet og rusen. Dette historien fortalt av Alexandra og moren. Del 1.
Victor i dag 23 år og tung rusmisbruker. Som barn fikk han aldri en hjelp han trengt til sine psykiske lidelser. Rop om hjelp til skolesystemet ble oversett og ikke tatt på alvor. Foreldrene hans møtte veggen gang på gang og fikk ingen støtte til å håndtere det her såkalte problembarnet. Som tenåring var Victor svært dyktig i fotball. Men sporten som skulle gjøre ting lettere, viste seg å være veien til helvete. Han og storebroren ble tilbudt dop, og sammen med indre problemer ble det en utflukt fra den tunge tilværelsen. Victor har nå sammenlagt vært tvangsinnlagt på Østmarka sykehus i 5 lange år. De brukte tvangsbelte på akuttavdelingen, og på post 7 holdt de han isolert på rommet og begrenset kontakt med familie og venner da broren døde. Stengte han inn helt alene fra klokka 23 til 7, rev av han dyna om morgenen mens han lå naken i senga, tok fra han alt som straff hvis han uttrykt følelser i form av frustrasjon eller sinne, hadde upassende oppførsel eller sprakk til det sterke russuget. Han bodde også med ekstremt syke medpasienter som ropte og skrek konstant. De banket i veggen. Og døra og skremte han daglig. Å sette en så ung gutt på en avdeling med tunge rusmisbrukere var oppskriften for katastrofe. De eldre pasientene på post 7 Østmarka fikk Victor til å ta sin første heroindose. Østmarka sykehus post 7 har påført Victor trauma som han vil bære for resten av sitt liv. Valgene ledelsen tok har gjort han vondt verre på alle mulige måter. Han har blitt feildiagnostisert, isolert, knyttet nettverk med farlige mennesker, fått absolutt ingen behandlingsplan eller aktivisering, kun noen bilturer en sjelden gang, og feil og tvangsmedisinert med sterke bivirkninger som han fortsatt blir hver andre uke. Han hadde ofte så sterke bivirkninger at han ikke klarte å spise, hold i ting, gå eller stopp og skjelv. Men legen tok aldri klagene fra Victor og foreldrene på alvor. Det tok bestandig flere måneder før de bytta medisin, noe som strider imot pasientrettigheter i Norge. Victor var dessuten så kraftig neddopet på beroligende at han ikke klarte å snakke eller tenke vanlig. Da han flere ganger endelig kom ut fra behandling, kutta dem all medisin på et blunk og forventet at han skulle holde seg rusfri. Noen av hjelpepleierne på post 7 Østmarka var veldig snill mot han, mens andre var helt umenneskelig. Også flere av de ansatte var sterkt uenige i overlegens diagnoser, som ble stilt til Victor, og ga tydelig uttrykk i form av klager til ledelsen. Hver gang Victor ble innlagt til behandling, holdt de han på tvang i flere måneder, også som utskrivningsklar. Han har til sammen tilbringt ca. 3 år på overtid inn på post 7 Østmarka, kun fordi Trondheim kommune har vært treg med å finne riktig boligplass til han. På grunn av sin treghet har Trondheim kommune betalt omtrent 2 millioner kroner i bøter til St. Olavs sykehus. Penger som kunne ha blitt brukt på behandling til Victor og så mange andre mennesker. Alvintinga kan koste Viktor livet, sånn som det gjorde storebroren hans, Martin. Da PUT, et behandlingssenter I Trondheim, ga han ventetid på 5 måneder I 2019. Rusmiljøet tok livet hans 10 dager før han skulle inn I behandling. Selv etter Viktor mistet sin beste venn og storebror har han ikke fått tilstrekkelig hjelp. Østmarka sykehus og kommunen har nekta å henvise Viktor til andre behandlingssteder I landet, og har sendt han stadig til boligplasser blant tunge rusmisbrukere som konstant banker på døra, stjæl, bryter seg inn og slår han. Kommunen mener dette tilstrekkelig hjelp. Han lever per dags dato I konstant frykt og uro med null assistanse på natta og I helgen. Foreldrene hans utslitt og vet ikke hvor de skal søke hjelp. Viktor har stor skyldfølelse ovenfor dem og ønsker at de skal ha det godt og holde seg frisk. Viktor en helt fantastisk gutt med et stort hjerte av gull. Han veldig høflig, smart, morsom, omtenksom, sosial og vil aldri noen vondt. Han full av lidenskap og har vært til en stor ressurs I samfunnet. Dessverre har han blitt et offer av rus og det ødelagte psykiske helsevernet I Trondheim, men han fortjener en sjanse til et godt liv som alle oss andre. Hans lidelse trenger ikke å være forjeves. Den kan rist I ruspolitikken og snu på ting, men du den avgjørende brikken til det. Vi trenger deg. Som medmenneske må vi sette lys på det her sammen. Til slutt politikerne nødt til å høre oss. Viktor har blitt fratatt sine menneskerettigheter alt for lenge, og nå det nok. Han har rett på riktig behandling. Viktor fortjener å bli sett og hørt, ikke oppbevart og behandlet som et utkast med overhovedet ingen behandlingsplan for sine psykiske lidelser. Hvis Viktor ikke får hjelp snart, kommer han til å dø. Og vi, søster som snakker, har ikke råd til å miste nok et familiemedlem og kjær bror og sønn til rus.
Når startet problemene til Viktor, og hvordan?
Problemene startet til Viktor veldig I tidlig barnealder. Helt fra første klassen. Han gråd hver dag, bryd seg for å gå av gårde til skolen. Han kom hver dag med smerter I magen. Og egentlig han var veldig preget av sterk oro. Han hadde konsentrasjonsvansker, impulsivitet, sterk impulsivitet og oppmerksomhetsvansker. Så det egentlig alt startet. Det var veldig tydelig tegn helt fra starten.
Fikk han noen psykiske lidelser, altså fikk han noen diagnoser påvist når han var liten, barn?
Nei, han fikk det ikke. Han var undersøkt på skolen av PPT-tjenesten 2 ganger. Der man kan lese I rapporter også fra den tiden at dem som har utført tester på Viktor legger merke til at han rister med føtter, vikler med hender. Han urolig. Han sier at han må ta pauser. Han sier også at han klarer ikke å sitte I ro i klasserommet. Så under testene var egentlig alt var skrevet også, at han sier at han klarer ikke vanlig skoledag på vanlig måte som alle andre barn. Han får store problemer med konsentrasjon og ikke minst uro.
Men det slo ikke ut.
Men det slo ikke ut, og så...
Men det var jo også fordi at han var redd for å skille seg ut for mye. Så når han svarte på testene, så prøvde han å liksom ikke... For han skjønte at han ble testet, men han visste ikke liksom hvorfor. Så han prøvde å fremstå mest mulig normal. Kanskje derfor det ikke slo ut...
Og det var to ganger de testene var gjort, og to ganger da var det skrevet at det på grense av ADHD. Og egentlig Victor innrømte det for bare noen år siden, at han ligger på de testa en del, bare for å oppfattes som normal gutt, som alle de andre på skolen.
Mm. Hvor mange barn har du?
Fire nå. Hadde fem, men vi har mistet Martin i alder 22.
Til rusen?
Til rusen.
Hvordan var det å miste storebroren sin? Nei, lillebroren sin. Unnskyld, ja. Hvordan var det å miste lillebroren sin?
Det var helt sjokkerende. Jeg skjønner det fortsatt ikke til den dag i dag at han bort etter tre år. Så det har preget oss alle veldig.
Du nevner i det innlegget som du la ut på Instagram at både Victor og Martin ble presentert for dette ganske samtidig, egentlig, sånn jeg forstod det. Hva var det som skjedde, og hvordan var det dere merket at de begynte med rus?
Jeg merket det jo ganske fort, og prøvde å liksom si fra til mamma og pappa og være veldig sånn forebyggende. Jeg var veldig streng med vennene deres som kom med det på en måte hjem til dem, eller hjem til oss da. Og for det var jo gjennom, altså de røyka jo hasj, og det var sånn det startet. Så jeg var jo flere ganger veldig streng med dem og kastet dem ut og prøvde å på en måte hindre det da.
Og vi som foreldre, vi i hvert fall vi har vi pratet med skole, med politiet, med helsevesenet, hvordan vi kan stoppe det, hvordan til og med vi, jeg vet ikke at jeg skal si det, men vi har sagt navn til politiet, hvem som selger, og aldri de var tatt. Aldri det var stoppet. Vi følte at egentlig vi står helt alene i det.
Så følte her, du deg tatt på alvor?
Nei, aldri.
Hvordan gikk det fra hasj til noe annet?
Egentlig det gikk, jeg kan si ganske sakte. Det gikk ikke an å rett og slett å stoppe det helt, og så de unnskyldte seg også at det var så mange som har brukt det. Det at det er egentlig for helsa, altså for sine problemer. Victor har sagt også at han har så vondt i magen. Han hadde vondt i magen hele livet. Han var så urolig. Og han sa at mamma, du må tro meg, virkelig nå kan jeg slappe av. Victor i ungdomsskole, han kom fra skolen og sa at han vil ikke leve lenger. Han sa at han, hvis han skal leve og oppleve det han opplever hver dag på skolen, så han makter ikke mer, og han vil ta livet sitt. Så samme dag i varslet lege, vi fikk timen. Men det var bagatellisert. Det var sagt at, forklart at han er i sånn trassig alder. At kanskje med tiden alt forandrer seg og det blir bedre. Så Victor må blant annet skal fortsette med fotball og håndball. At det holder i sjakk.
Og det gjorde jo det. For en periode.
Og det har virkelig hjulpet Victor. Jeg mener det, at også det var det holdt i sjakk, rett og slett de større avhengighet. Men når han var lei også, med både håndball og spesielt fotball til slutt, fordi han sluttet først med håndball, fordi han hadde store problemer også etter hvert på, til og med på fotballbanen. Han klarte ikke å slenge ikke stygge kommentarer, på en måte stygge ord mot trenere. Temperamentet var rett og slett så høyt at Viktor hadde problemer med det.
Hvor gammel var Viktor når han begynte med rus?
Cirka 14, var det ikke?
Mm.
Martin var 16.
Mm.
Det er 2 år imellom dem.
Mm.
Dette eskalerte jo på et tidspunkt.
Mm.
Hva skjedde da?
Han prøvde å bruke amfetamin.
Hvor gammel var han da?
Han var 16. Og så neste da var det amfetamin.
Og det funket bra på han.
Og det funket,
for han ble, ja. Altså med ADHD, så er jo det, hva jeg sier at amfetamin er?
Det er på en måte beroligende. Du blir ikke opphisset som vi... Altså,
for folk med ADHD?
Folk med ADHD blir rett og slett roligere, mye roligere av det. Hvis en vanlig person tar amfetamin, så du blir veldig opphissa, ikke opphissa, men du blir rett og slett
energisk,
mm. Veldig energisk, og du får ikke sove. Hos Victor, det var ikke det. Victor var veldig rolig, fikk sove, han var avslappet.
Han var med liksom seg selv nesten.
Ja.
Han var oppegående, han kunne ha en samtale, han kunne være med oss i, mm. Liksom han fungerte bedre da, på amfetamin.
Mm. Og vi hele veien vi prøvde å stoppe det uansett, fordi vi visste at det er narkotika, det er narkotiske stoff, at det er forbudt, og vi kjeftet på Viktor, og så vi bad han først på, ja,
vi prøvde jo alt,
vi har prøvd alt, alle teknikker,
all
egentlig
strategi og si, liksom, truen med at vi kutter all kontakt og liksom, hva skal man gjøre? Altså, man lærer jo mens man går, og at man prøver jo på en måte alt da, for å redde dem og for å skremme dem eller få dem bort fra det.
Victor bodde hjemme, han var hjemme, ruset seg mye, forstår jeg.
Mm.
Når ble han lagt inn første gang?
Når han var 18. Det var, for vi hadde jo flere sånne her intervention, men prøvde å si til henne at nå må du få hjelp. Og han ville faktisk ha hjelp. Han la seg inn frivillig flere ganger, men han fikk ikke noe hjelp. De har ikke noe... På Østmarka så har de null aktivisering. De bare oppbevarer folk. Prater ikke med dem engang. Det er ikke psykolog på den posten han var på.
Og så til slutt, da fikk Victor en psykiater som heter Arne Voller, som jobber på Østmarka. Han sa til oss at han vil ha møte med oss, og han vet hva som feiler Victor. Så han, jeg husker den dagen veldig godt. Vi sitter på et rom, og han forteller at han er sikker på at Victor lider av Tourette-syndrom, ADHD, OCD, tvangslidelse, og så tics. Og han begynner å forklare. Vi begynner å gråte begge to, fordi vi føler stor lettelse at endelig vi får svar hva som, på en måte, hva som plaget Victor i mange år. Så han sier, du er ikke eneste, det er flere som selvmedisinerer seg, men fra nå av du skal få hjelp. Men for å få hjelp, du må være rusfri. Så jeg kontaktet både Tourettes foreninger, ADHD-foreninger, og så leste om OCD. Og hver bok jeg har åpnet, så det var som å lese om Victor. Og jeg tenkte, endelig, vi får svar på det som preget Victor, og vi... Jeg egentlig, når jeg lest, så jeg gråt mange ganger, fordi jeg tenkte, og jeg angret så mye at jeg var ikke så flink før, at jeg har ikke hjulpet han, at jeg forstod ikke han bra nok. Så det var for meg veldig stor skyldfølelse at jeg sviktet han, Men så fort Viktor var utskrevet fra sykehuset og vi pratet med han, og han var veldig motivert for å bli rusfri. Men det var...
Ikke lange tida før han...
Nei, før det var for smertefullt. Han sa det er så smertefullt, det er så rett og slett
utholdelig.
Ja.
Men det er så sykt at de krever at liksom, noen som har så store lidelser, store smerter i kroppen, de krever at de skal være uten noe. Det er jo på en måte medisin deres. Så å forvente at de skal gå et halvt år uten noe som helst, han er sånn, han blander alt og bare tar alt uten å tenke.
Jeg har to spørsmål om det. For det første så er jo rus ganske kostbart. Hvor har han fått pengene sine fra?
Mm-hmm.
Hvordan har han betjent dette her?
Mm-hmm. Og så først og fremst, jeg som mor prøvde å, altså alle sammen, vi prøvde å begrense det på, rett og slett på best mulig måte. Og så da var det salg av klær.
Ja, de begynte å selge klær.
Sko, jakker, egentlig alt som de
eid.
Så det begynte egentlig med det. Etter hvert, da var det...
De begynte å ta lån, for det er jo lett å krite, som det kalles. Ta lån hos dealerene og sånn. Så det jo ble jo et problem etter hvert.
Ja, og da kom det folk på døra hjem til oss. Da var jeg skremt på, rett og slett på telefon. Vi måtte betale, trua. Så det...
Det er en helt jævlig situasjon, for du... Altså, dem kan jo bli drept. Vi kan bli skadet.
De truet også meg på telefon at hvis jeg betaler ikke, så søstrene kan være neste.
Hva gjorde du da?
Jeg har bare betalt. Hadde ikke valg. Og
har det vært å se... både sønnen og broren sin, eller sønnene og brødrene sine, ruset og påvirket. Hvordan har det vært?
Som jeg sier, så er det er som å være med et skall av en person. De er der ikke. Det er ikke dem. Og du vet på en måte ikke hvor du har dem. De kan være ekkel og jævlig og manipulerende. Og
truende
selv om de aldri har vært voldelig, men de har vært liksom, de er jo desperat, ikke sant?
Viktor får plass på Østmarka. Martin kommer tilbake hjem. Martin har ikke hørt det på en måte psykisk på litt bedre måte enn Viktor. Viktor var med sine utfordringer og problemer, han var preget.
Viktor har jo virkelig slitt hele livet, mens Martin var ikke, han var ikke så syk.
Sånn psykisk syk, på en måte psykiske utfordringer. Martin var mer i den på en måte retning rusavhengig. Også vi får beskjed av noen,
eller noen innenfor psykiatrien.
Ja, om å aldri å tillate at Viktor blir plassert på den posten. Fordi den posten, den er for så alvorlig psykiatriske pasienter, og ikke minst veldig tunge gamle rusmisbrukere i Trondheim. Hvis Viktor havner der, så egentlig vi mister gutten. Og at han kommer til å bli introdusert for tunge rusmisbrukere, og det blir, Viktor blir aldri frisk.
Mm. Og hva skjedde da når han ble plassert der? For det endte jo med det.
Mm-hmm. Det er det overlegget som sier at de diagnoser som var stilt opp av den psykiater Arne Voller, stemmer ikke. Hun sier at ingenting av det stemmer. Vi må glemme de diagnoser. Og så hun sier at Viktor er medfødt lett psykisk utviklingshemma. Og udifferensiert schizofren. Veldig ofte jeg hadde også samtaler med sosionom som forklarte meg hvordan det er å være medfødt lett psykisk utviklingshemming med å ha den udifferensiert schizofreni. Så egentlig jeg pratet med sosionom flere ganger.
Ja, for du,
ikke med lege.
Du trodde det var lege?
Og jeg trodde at hun er egentlig lege. Og så etter hvert jeg hører at hun er sosionom, så jeg sier at jeg vil ikke lenger ha samtale angående min sønn og hans psykiske tilstand. Jeg krever samtaler med hun overlege. Og sier at vi må for en gangs skyld glemme ADHD-diagnosen og Tourette-syndrom-diagnosen. Og selvfølgelig tvangslidelse også. Og jeg sier Viktor her så mange tvang, også i tillegg til de alle symptomer som man må ha siden Viktor var liten. Men hun sier at jeg tar fullstendig feil av Viktor.
Og så sa hun at du kommer til å takke hun i fremtiden.
Ja, hun sa at jeg blir takknemlig en dag at den diagnosen er stilt for Viktor. Og så jeg står på med advokaten, og han, Viktor, får utredning på habiliteringstjeneste for voksne i Trondheim, og de er ikke i tvil at Viktor her lider av ADHD.
Hvor gammel var Viktor da?
Viktor var 20 år gammel.
Og til den dagen i dag har han aldri fått ADHD-medisin. Yeah.